nokkur árum. Ég hefði átt að líta í það sem ég hef skrifað þetta. Ég hef þetta skrifað eins og mér var sagt frá. En þetta eins ég manna núna í kvöld. Þorsteinn Hörðal var frændi af minna beggja. Og hann var einn af landnemum. Hann kom til Nýsland 1876. 1875 kom fyrstu hópurinn til Gimli. Hann kom 1876 rétt í tíma til þess að vera þar bóluveturinn og flest af hans fólki hefði bóluna. Hann flutti frá Gimli til North Dakota og 1890 hausti til kom hann í okkar byggð Gunnarsbyggð svo að eftir ég fættist og fór að stoppa svo þekkti ég hann vel. Hann sagði þessa sögu bróðir hans. Hann hafði róið til eða sagt róið til sjávar eða til að fiska og Þorsteinn sá eins og ég móki hvar skipshöfnin ég held átta menn komu upp úr áni sem var nálægt heimili þeirra. Allir voru rennvotir. Eins og ég mann segja núna, þá hafði hann búist við að bróðar hans var einn í þessum hóp. En hann sá hann ekki. Svo liði mörg ár. Og ég myndist að sögu við Stefán Danielsson í okkar byggð. Hann var giftu Danielía, móðursystri minnar. Hann sagði þetta væri rétt að Eiríkur, afabróðir minn, bróðir Kristján Sigurðsson og Daniel Sigurðssonar, Eiríkur er þriði bróðirinn, hefði séð þessa sýn og tvær sögurnar báru saman. Ég skal leita að þessu og láta þið vita hvað ég hef sagt þið rétt frá.